Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Opozicija vlado obtožuje omejevanje slovenskega kmeta in kmetijstva, koalicija opozicijo, da nezadovoljstvo kmetov zlorablja v politične namene.
V zbornici zdravstvene nege svarijo, da skrb za bolnike zaradi premajhnega števila medicinskih sester postaja okrnjena.
V Mariboru jutri prvi pohod za življenje.
Kakšna bo sestava sveta za otroke in družino? Brez predstavnikov organizacij, ki so v preteklosti odločilno prispevale k zakonodajnim pobudam v korist družin.
Papež na konferenci o stanju rodnosti. Če družba ni rodovitna, se izrodi v žalost.
Vreme tudi prihodnji dnevi oblačni in deževni.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V državnem zboru na predlog SDS poteka izredna seja za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta. Stranka je namreč povzela protestne zahteve kmetov in pozvala k prilagoditvi okoljskih zahtev za kmetovanje na območjih Nature 2000, uskladitvi neposrednih plačil kmetom z inflacijo ter zmanjšanju populacije zveri in divjadi. Predlog na matičnem odboru podpore ni prejel, zato po razpravi ne bo glasovanja. Več Marcel Krik.
V SDS so prepričani, da je vlada Roberta Goloba v zadnjem letu sprejela vrsto ukrepov, s katerimi duši slovensko kmetijstvo in kmeta. Stranka je zato povzela zahteve kmetov in jih kot svoj predlog že predstavila na odboru. Ob začetku današnje seje je omenjene predloge še enkrat prebral poslanec Tomaž Lisec ter dodal.
In odgovor vlade včeraj je bil, citiram, vlada zavrača vsa priporočila, ker so nepotrebna, saj so vse aktivnosti že izvajajo.
Odbor omenjenih predlogov ni sprejel, saj so proti njim glasovali vsi predstavniki koalicijskih strank in jih ocenili kot nepotrebne. Priporočila SDS je zavrnila tudi ministrica Irena Šinko in dejala, da vprašanja res že naslavljajo, med drugim z več kot 38 milijoni evrov sredstev za različne sektorje. Glede Nature 2000 pa je dejala, da so skupaj z ministrstvom za naravne vire in prostor pripombam kmetov prisluhnili in jih preučili, a da gre za izpolnjevanje zahtev Evropske unije.
Strateški načrt skupne kmetijske politike za Slovenijo namenjen tako zagotavljanju prehranske varnosti kot varovanju okolja in ohranjanju biotske pestrosti. Cilj varstva narave in pridelave hrane, ki je osnovno poslanstvo kmetijstva, so pa lahko tudi komplementarni.
Kmete je sicer razburila tudi novela zakona o zaščiti živali, predvsem v delu nadzora na terenu, saj vlada na zanje netransparenten način namerava razširiti izbor nadzornikov. Skrbi jih namreč, da je namen zakona zgolj še dodatno preganjanje kmetov. Prvopodpisana pod zakon Meira Hot SD je ponovila že večkrat slišan odgovor na ta očitek.
Bistvo vložene novele ni lov na kmete. Bistvo novele ni preganjanje pridnih ter skrbnih kmetovalcev. Bistvo novele je skrb za zaščito živali in preprečitev mučenja in zanemarjanja teh živali.
Koalicija sicer opoziciji pogosto očita zlorabo nezadovoljstva kmetov v politične namene. Vida Čadonič Špelič NSI je zato spomnila.
Kmetje so člani vseh političnih strank. Zato položaj kmetov ne sme biti politično, temveč strokovno vprašanje.
Kmetje so sicer že večkrat opozorili, da jim vlada res prisluhne, a jim ne ponudi ničesar bolj sprejemljivega. Saga slovenskih kmetov se tako nadaljuje, vse bolj verjeten pa je tudi nov protest.
V državnem zboru na predlog SDS poteka izredna seja za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta. Mesec dni potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo odločbo za odstrel 230 medvedov, danes poteka širši posvet o tem in o nadaljnjem upravljanju z velikimi zvermi v Sloveniji. Poudarek je prav na rjavem medvedu, a je ministrstvo napovedalo, da bo pozornost posvetilo tudi problematiki volka v alpskem prostoru. Petra Stopar.
Minister za naravne vire Uroš Brežan je ponovil, da je bila odločitev za odvzem 230 medvedov iz narave težka, a verjame, da je bila potrebna. Spomnil je na strokovno oceno Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki opozarja, da se število konfliktov medveda s človekom začne pospešeno dvigovati, ko številčnost medveda doseže od 630 do 700 osebkov.
Po oceni ekspertize pa je bilo spomladi leta 2022 v Sloveniji že skoraj 1100 medvedov.
Kot je znano, so velike zveri zaščitene z več različnimi akti, med njimi je slovenska uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, ki med drugim prepoveduje odvzem, a prinaša tudi izjeme, nekatere od njih le na podlagi dovoljenja ministrstva. Za slednje pa morajo biti izpolnjeni trije pogoji, je naštel direktor Zavoda za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič.
Prvi pogoj je, poseg ne škoduje ohraniti ugodnega stanja populacije, drugi pogoj je, ni drugih možnosti in tretji pogoj je pa malce bolj kompleksen, poseg mora zadostiti enemu od pogojev iz prvega odstavka 7. člena uredbe.
VD generalne direktorice direktorata za naravo na Ministrstvu za naravne vire Katarina Groznik-Cajler je napovedala prenovo strateških dokumentov za vse velike zveri na vključujoč način.
Velik pozornosti pa nameravamo posvečati tudi problematiki volka na gorskih območjih, ker se zavedamo, da tam imamo pa še posebne težave. Vzpostavili bomo v bistvu, mislim, da ta teden bodo podpisani sklepi za ponovno oživitev delovnih skupin na temo velikih zveri.
Na posvetu je skrb zaradi prevelike prisotnosti zveri izrazila tudi kmetijska ministrica Irina Šinko. Meni, da sobivanje z zvermi nujno pomeni tudi odvzem. Posvet še poteka.
Ekonomsko-socialni svet danes obravnava izhodišča za vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pričakuje podporo, saj da so v proces priprave zakona vključili širok nabor organizacij, strokovne javnosti in civilne družbe. Meni, da je zakon najpomembnejša prelomnica na področju socialnega varstva v zadnjih 30 letih. A očitno niso bili vsi socialni partnerji takega mnenja, saj novinarske konference, ki je bila napovedana za opoldne, še vedno nismo dočakali. Vlada si sicer želi, da bi se zakon začel izvajati že s 1. januarjem. Mineva 23 let, odkar so na ustanovni seji izbrani izvoljeni predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih zadrug in kmetijskih podjetij ustanovili Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Obletnica mineva v znamenju zaostrenih razmer na kmetijskem področju in razmišljanju oblasti, da bi javno službo kmetijskega svetovanja izločili iz zborničnega sistema. Prispevek Roberta Božiča.
Na današnji novinarski konferenci so predstavniki štirih kmečkih nevladnih organizacij, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine, čestitali ob obletnici, poudarili pomen poslanstva, ki ga ima Kmetijsko-gozdarska zbornica na vseh področjih delovanja v dobrobit slovenskega kmeta in izrazili podporo njeni sedanji organiziranosti, katere temelj je javna služba kmetijskega svetovanja. Predsednik zbornice Roman Žveglič je napovedi o poskusih reorganiziranja pospremil z bojaznijo.
Mi se bojimo odtujenosti kmetijske politike od osnovnih problemov, ki se tičejo razvoja slovenskega kmetijstva in slovenskega podeželja.
Srečanja se je udeležil tudi direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške Hanzi Mikl. Opozoril je, da je že Marija Terezija vedela, da morajo, če želijo, da ljudje ne bodo lačni, biti kmetje organizirani, predvsem pa, da je oblast dolžna poskrbeti, da bodo imeli na voljo strokovnjake, ki jim bodo pomagali z nasveti za pridelavo hrane. V Avstriji zato nikoli ni bilo postavljeno vprašanje, ali je prav, da je svetovalna služba del tega sistema.
Ta sistem je zaradi tega tako nastal, ker svetovanje, moram povedati, je stvar zaupanja. In zaupa pa svetovalcu tedej, če pride iz svoje lastne organizacije. Ja.
Glede obveznega članstva v zbornici pa je Mikl odgovoril.
Pri nas so vsi stanovske organizacije obvezno članstvo in tukaj smo mi, če, ko smo, mislim, 15 let nazaj ob volitvah vprašali kmeta, hoče obvezno članstvo imeti ali prostovoljno članstvo, so 85% rekli, mi hočemo obvezno članstvo imeti.
Celotnemu pogovoru s Hanzijem Miklom boste lahko prisluhnili v naši nedeljski kmetijski oddaji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zunani ministri Evropske unije na neformalnem srečanju o vojni v Ukrajini in odnosih s Kitajsko.
Na volitvah v Turčiji se obeta tesen izid.
Dirka po Italiji včeraj ni bila po okusu Primoža Rogliča. Kako bo danes?
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče promet ovira na primorske avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoja tam zaenkrat ni. So pa zastoji na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc vse do Šmarja Sapa na dolenski avtocesti. Na primorske avtocesti na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi, na štajerske avtocesti pred razcepom Dragučova iz smeri Šentilja in na gorenske avtocesti pred delovno zaporo za priključkom pod Tabor proti Jesenicam. Okvarjeno vozilo ovira promet na podravske avtocesti med priključkoma letališče in Marjeta proti Ptuju, okvarjeno tovorno vozilo pa tudi na primorske avtocesti med Divačo in razcepom Gabrk v smeri Ljubljane. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vlada je včeraj sprejela sklep o sestavi nedavno ustanovljenega sveta za otroke in družino. V njem bodo predstavniki vlade, strokovnih institucij, nevladnih organizacij in predstavnika otrok. Eden temeljnih ciljev sveta, ki bo deloval kot stalno strokovno posvetovalno telo vlade, je dvig kakovosti družinskega življenja in kakovosti življenja otrok. Več Ana Dežman.
Vlada je svet za otroke in družino ustanovila sredi aprila, včeraj pa je sprejela sklep o imenovanju njegovih članov. Kot predstavniki vlade bodo v njem sodelovali ministri za delo Luka Mesec, za izobraževanje Dario Felda, za pravosodje Dominika Švarc-Pipan, za finance Klemen Boštjančič, za zdravje Daniel Bešič-Loredan, za kulturo Asta Vrečko in za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh. V svetu bodo sedeli tudi predstavniki teološke in pravne fakultete ter predstavniki Mirovnega inštituta in Inštituta za socialno varstvo. Nevladni sektor bodo predstavljali člani Zveze prijateljev mladine, UNICEF-a, Rejniškega društva Slovenije in Medgeneracijskega društva Bloški prstki. Družinske pobude ter gibanja za otroke in družino ni med njimi. Predsednik slednjega Aleš Primc je izrazil obžalovanje, da vlada v svet ni imenovala predstavnikov družinskih organizacij, ki so v preteklosti odločilno prispevale k zakonodajnim pobudam v korist družin.
Mi bomo z našim delom nadaljevali še naprej, tako da se ljudje ne rabijo bat. Predlagali bomo izboljšave družinske zakonodaje, se borili za družine v parlamentu in verjamem, da bomo tudi uspeli, ker družine niso ne leve, ne desne in moramo za dobro družin poskrbeti vsi ljudje, ki imamo to možnost.
Predsednik družinske pobude Tomaš Merše je o tem povedal, da na novo ustanovljeni svet kaže na podcenjevalen odnos vlade do družine.
Tako vidimo, da so v kot nevladne organizacije imenovane predvsem take, ki se bodisi ukvarjajo z reševanjem določenih patoloških težav v družinah, kot so revščina in še kakšne druge. Ni pa pravzaprav nikogar, ki bi se ukvarjal z izboljševanjem položaja družin na splošno, ki bi se trudil za spodbujanje boljšega okolja za družine, za spodbujanje pozitivnih, za razvoj pozitivnih odnosov v družinah.
Pri tem je še dodal.
Imamo pravzaprav samo nekako tiste, ki se ukvarjajo z reševanjem patologije ali pa takih, ki to celo pospešujejo s podpiranjem raznih ideologij, kot so ideologija spola, LGBT in tako naprej. Ne? Takih stvari, ki so pravzaprav škodljive za zdrav razvoj otrok in družine.
Kot predstavnika otrok pa bosta v svetu sodelovala Izabela Lara Gracer in Jakob Jurca Sinkovič, oba iz mreže za otrokove pravice.
Štajerska prestolnica bo jutri prvič gostila pohod za življenje. Pod geslom Življenje je zakon se bodo udeleženci ob 9:30 dopoldne zbrali na Grajskem trgu ter se nato sprehodili po mariborskih ulicah. Prispevek Marjane Debevec.
Letošnje geslo pohoda je Življenje je zakon, pojasnjuje voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji Urša Cankar-Svarš.
Da bi usmerili ta pogled v to, da brez življenja nimamo ničesar drugega. Ne? In da mama je tista, ki če da življenje, otroku mu da največ. In če mu da samo življenje, mu je dala največ.
Pohoda se veseli tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Meni namreč, da je priložnost pokazati na dostojanstvo vsakega življenja, tudi nerojenega.
Pohod je lahko spodbuda vsem tistim, ki so v stiski zaradi novega življenja na poti k rojstvu. Največje prečevanje za življenje je, ko svoje življenje živim polno, z veseljem in v hvaležnosti. Pohod želi biti hvalnica življenja in spodbuda, da bi ne ugašali življenja, ampak ga sprejeli, ga obdarili z ljubeznijo. Samo tako se nam ni potrebno bati za naš jutri.
In kakšen bo jutri program, govori koordinatorica pohoda v Mariboru Petra Žihar-Sok.
Pričevanja, glasbeni utrinki, nekaj tudi za otroke, tako da so vabljeni tudi majhni otroci, družine, mladi, tudi mladi po srcu.
Kot rečeno, se pohod za življenje jutri začne o 9:30 na Grajskem trgu v Mariboru. Si pa organizatorji želijo, da bi v prihodnje pohode za življenje pripravili tudi po drugih slovenskih mestih. Za primerjavo, na Hrvaškem jih bodo v letošnjem maju in juniju pripravili kar 14.
Pohod bo v vsakem vremenu, dodajajo organizatorji. V Rimu so danes pripravili konferenco različnih strokovnjakov in politikov, ki iščejo odgovor na vprašanje, kako prispevati k večji rodnosti v Italiji in po vsej Evropi. Premijejka Giorgia Meloni je v uvodnem nagovoru pozvala k družbenim spremembam, ki bodo spodbujale družinsko življenje. Papež Frančišek pa je v svojem nagovoru opozoril, da je prihodnost človeštva negotova. Spomnil je na pandemijo, vojne, pomankanje, vedno večje neenakosti med ljudmi. Veliko preveč se govori o pravicah posameznika in premalo o pravicah družine. Opozoril je na pravice žensk, ki so sužnje sodobnega dela, kar ogroža njihovo vlogo materinstva. Krize pa po njegovem nikoli ne moremo premagati sami, ampak le skupaj. Obenem je po njegovem treba spremeniti tudi miselnost, družina ni del problema, ampak je del njegove rešitve.
Ne smemo sprejeti tega, da naša družba ne bi bila več rodovitna, ter bi se tako izrodila v žalost. Ko ni rodnosti, se namreč pojavi žalost. To je grda, grda, siva bolezen. Ne moremo le pasivno opazovati, kako mnogi mladi svoja hrepenenja po družinskem življenju nadomestijo z zasebnimi in povprečnimi nadomestki. Zaslužiti denar, ustvariti kariero, potovati, ljubosumno čuvati svoj prosti čas. Vse te stvari so dobre, če so del večjega načrta rodnosti, ki okrog sebe in za nami seje življenje. Če pa jim ostanejo le individualne želje, ovenejo vsebičnosti, ki jih vodi v notranjo žalost. Takšno je stanje družbe brez rodovitnosti.
Vprašanje rodnosti je po papeževih besedah povezano z upanjem, ki raste, ko dajemo smisel svojemu lastnemu življenju in življenju drugih. Upanje izboljšuje prihodnost in nas nikoli ne razočara, je na konferenci o stanju rodnosti še dejal Sveti Oče.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Včerajšnja Škisova tržnica, ki jo organizira Zveza študentskih klubov Slovenije, se je namesto praznika mladosti, razigranosti in mladostne odgovornosti spremenila v dogodek, ki je prizadel verska čustva mnogo mladih in tudi manj mladih. Tudi po družbenih omrežjih je namreč zaokrožila fotografija mladenke, ki se pretvarja, da je Kristus na križu iz zabojev piva. Več Tanja Dominko.
Predsednica študentske organizacije Slovenije Marike Grubar je včeraj dejala, da je to praznik študentskih klubov, praznik mladosti, mladostne razigranosti in mladostne odgovornosti. A mladih, ki so se norčevali iz Jezusa, nihče ni poklical na odgovornost. Fotografije so zaokrožile, odzivi pa so različni. Kaj na to posmehljivo procesijo, ki kaže na nespoštovanje kristjanov, pravijo v tiskovnem uradu Slovenske škofovske konference? Njihov zapis bo prebral Rok Mihevc.
Gotovo verujoči to čutimo kot žalitev. V katoliški cerkvi izražamo svoje nestrinjanje ob vsaki žalitvi verskih simbolov in Jezusa Kristusa. Želimo si, da se strpnost, spoštovanje in kultura nenasilja v naši družbi gradijo na vseh ravneh. Vsakdo mora paziti na svoje izražanje, tako da lahko v družbi vsi mirno živimo. V konkretnem primeru je treba opozoriti tudi na neprimeren odnos do naše narodne dediščine, katere pomemben del je tudi škofjeloški pasijon. V vsakem primeru pa se je treba vprašati, kaj so mladi s tem želeli sporočiti in zakaj so si za to sporočilo izbrali takšen neprimeren način izražanja.
Ob tem se spomnili, da je danes v slovenskih šolah dan kulture nenasilja in strpnosti, ki bi lahko spodbudil tudi k temu, da se mlade nauči spoštovanja verskih, kulturnih in drugih razlik. Fotografijo včerajšnjega dogodka je na Facebook strani objavil nekdani predsednik Borut Pahor, ob čemer pa bode v oči njegov zapis. Kljub dežju je bilo spet pestro na vsakoletni študentski tržnici. Zmaga pa pripada klubu škofjeloških študentov in Katji, ki je bila kot Kristus pribita na zaboje piva. Nažical sem jo za selfi. Thanks. Tako nekdani predsednik Pahor. V tiskovnem uradu SŠK poudarjajo, da bi morali vsi v družbi, zlasti pa vidne osebnosti, narediti vse za to, da se spodbuja sožitje in spoštovanje vseh članov družbe. Če je ravnanje nekega državnika primerno ali ne, naj presodijo ljudje sami, tako pravijo na tiskovnem uradu. Odzivi na Facebook strani Boruta Pahorja so sicer mešani, kar nekaj je zgroženih. Takega lahko dodamo tudi sami, kristjani. Ne bodimo tiho.
Nekdani predsednik Pahor se je po objavi vsem, ki jih je zapis prizadel, opravičil. Kot je zapisal, sam ne verjame, da so se študentje kakorkoli norčevali iz Boga, kristjanov in škofjeloškega pasijona in tako se z objavo ni niti sam, a hkrati je dodal, da to ne zmanjšuje iskrenosti opravičila. Obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije opozarja, da kadra primankuje, skrb za bolnike tako zaradi majhnega števila osebja postaja okrnjena. Več Maja Morela.
Zaradi preobremenjenosti osebja za bolnike ne morejo poskrbeti tako, kot bi si želeli, je jasna predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman.
Pravimo, da se nam pojavlja en simptom, pojav neizvedene zdravstvene nege. Mi si želimo, da bi za bolnike poskrbeli tako, kot najbolje zmoremo, znamo, smo kompetentni, ampak zaradi tega velikega pomankanja prihaja do tega, da pacienti, bolniki ne dobijo tistega, kar si zaslužijo, kar jim pripada.
Medicinske sestre pa zaradi tega ostajajo zaskrbljene, saj jih takšno opravljanje dela ne izpopolnjuje in zanje predstavlja stres. Po besedah Monike Ažman je s kadri v zdravstvu potrebno delati skrbno in načrtno.
Nujno bi potrebovali najprej kadrovske standarde in normative, da bi se sploh prešteli, koliko nas je, koliko nas potrebujemo.
Razmere bi lahko izboljšali tudi z združitvijo več različnih področij.
Potrebno bo povezati vsa ministrstva, potrebno bo povezati vse politične odločevalce in vključiti vse akterje. Vse izvajalce zdravstvenega varstva, seveda osredotočenostjo na bolnika.
Po besedah Ažmanove so medicinske sestre predane svojemu poslanstvu, saj opravljajo najlepši poklic, a vendar si želijo, da bi...
To vlogo, ta pomen, ki ga imamo medicinske sestre, vendarle prepoznali in znali oceniti tudi politiki.
Mednarodni dan medicinskih sester in dan babic so na zbornici obeležili s kongresom. Letos je potekal v znamenju povezovanja obeh poklicev, ki skrbita za dobrobit ne le dojenčka in ženske, ampak družine in družbe kot take.
Rdeča nit letošnjega kongresa je, kako vlagati v znanje, v veščine, v raziskovanje, v karierni razvoj tako babic kot medicinskih sester, da jih bomo zadržali v poklicu in da bomo s pravimi pristopi pritegnili v ta poklic mlade.
Je še povedala Monika Ažman.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Približno 64 milijonov volilnih upravičencev bo v nedeljo v Turčiji odločalo na predčasnih predsedniških in parlamentarnih volitvah. Javnomnenjske poizvedbe nakazujejo na tesen izid v boju za predsedniški položaj med aktualnim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in kandidatom opozicije Kemalom Kilicdaroglujem, ki bi se za zmago lahko pomerila v drugem kroglu. Predsednik Erdogan je v zadnjem obdobju izgubil precej podpore zaradi svojih slabih gospodarskih razmer v državi, prav tako pa oblasti niso bile najbolj uspešne pri popotresni obnovi. Faris Kočan z Fakultete za družbene vede.
Tudi ankete javnega mnenja tako kažejo, da Erdogan na nek način Kilicdaroglu res parira. Zdi se, da AKP bo ostala najmočnejša parlamentarna stranka in to zna biti izziv tudi, vkolikor Erdogan ne osvoji predsedniškega mandata. Verjetno je največji izziv za Erdogana v tem trenutku ta humanitarna kriza, kjer se je turška oblast odzivala relativno pozno, odzivala se tudi relativno slabo, neodzivno, kar je posledica tega, da je Erdogan v zadnjih 20 letih si pravzaprav uzurpira vse družbene podsisteme v Turčiji, vključno z nevladnimi organizacijami in filantropskimi organizacijami. Videli smo, da jih ni bilo od nikoder, tako da najverjetneje poleg seveda Kurdov in tistih 15-20% Kurdov v Turčiji, ki naj bi volilo Kilicdaroglu, ker nima svojega kandidata, mu zna ta humanitarna kriza najbolj škodovati. Pa seveda potem tudi tista klasična turška gospodarstvo, izolacija regionalna in tako naprej. Ampak zdi pa se, da Erdogan v tem trenutku res lahko zapusti funkcijo predsednika države.
Zunani ministri članic Evropske unije se sestajajo na neformalnem zasedanju v Stockholmu. V ospredju srečanja je nadaljnja podpora Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo, ministri pa bodo spregovorili tudi o predlogu novih sankcij zoper Rusijo. Druga tema, ki bo zaznamovala vrh, so odnosi s Kitajsko. Več Andrej Šinko.
Zunanji ministri govorijo o nadaljni vojaški podpori Ukrajini. V zadnjih tednih je razprava osredotočena na dobave topniškega streliva, ki ga Kijevu močno primanjkuje. Države članice so se sredi marca dogovorile, da bodo Ukrajini v 12 mesecih dobavile milijon izstrelkov, in sicer iz lastnih zalog, pa tudi prek skupnega naročanja. V ospredju zasedanja je tudi 11. paket sankcij zoper Rusijo, švedski zunanji minister Tobias Billström. Enajsti paket sankcij ne sme prinesti zgolj novih ukrepov, ampak zagotoviti, da bodo sankcije, ki so že bile uveljavljene, imele učinek. Da bo Rusiji še bolj onemogočeno, da bi razširila svoje zmožnosti za nadaljevanje nezakonite agresije zoper Ukrajino. Evropska unija državo podpira tudi humanitarno in finančno, nudi pa je tudi podporo pri njenih prizadevanjih za članstvo v Uniji. Oblasti v Kijevu so včeraj potrdile reformni načrt za izboljšanje kazenskega prava in sistema kazenskega pregona. V državi moramo vzpostaviti sistem zagotavljanja pravice in javnega reda, ki bo izpolnjeval tudi naš cilj hitrega vstopa v Evropsko unijo. Pripravljeni smo uresničiti ta cilj, zato je ključno, da zagotovimo temelje nove družbene pogodbe, ki se očitno zdaj načrtujejo v obrambi naše države. Je včeraj dejal predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajina je pred slabim letom dobila status kandidatke, vendar pa se mora 27 članice soglasno dogovoriti glede začetka pristopnih pogajanj s to državo. Predtem mora Kijev še izpolniti 7 pogojev za vstop, med katerimi so tudi pravila, ki urejajo postopek izbire ustavnih sodnikov, odločnejši boj proti korupciji, izpolnjevanje standardov na področju pranja denarja in omejitev vpliva oligarhov. Zunanji ministri bodo danes govorili tudi o odnosu s Kitajsko. Zunanje politični predstavnik povezave Josep Borrell je poudaril, da bo ta odvisen od odnosa Pekinga do vojne v Ukrajini. Če želimo biti relevantni glede Kitajske kot vzhajajoče sile, morajo biti članice bolj enotne in ravnati v skladu s skupno politiko. Je dejal Borrell in pojasnil, da je nujno, da Unija Kitajsko obravnava kot partnerja in tekmeca z drugačnim ekonomskim in političnim sistemom. Prav tako pa ne sme zanemariti dejstva, da znaša dnevna trgovinska menjava med Unijo in Kitajsko 2,7 milijarde evrov.
Športni prispevek začenjamo pri Giro d'Italia, kolesarski dirki, o kateri smo včeraj poročali, da je 6. etapo, dolgo 162 km, ravninsko, osvojil danski kolesar Mats Pedersen. Slovenski as Primož Roglič je 15 km pred koncem imel nekaj mehanskih težav, a je skozi cilj prišel v glavnini na 44. mestu v času zmagovalca. Tako štart kot cilj sta bila včeraj v Neaplju. Rožnato majico vodilnega v skupni razvrstitvi je zadržal Norvežan Andreas Leknesund. Danes pa so kolesarji na prvi veliki gorski etapi letošnjega džira na 218 km dolgi trasi od Capoe do Gran Sasso d'Italia se bodo pospeli za 3900 metrov, čaka jih tudi ciljni vzpon, na katerem se bodo dvignili nad 2000 metrov nadmorske višine. Današnjo etapo so začeli z ravninskim delom, ves čas jih spremlja tudi rahel dež, po uri kolesarjenja pa so imeli povprečno hitrost kar 40,2 km na uro. V Rigi se danes začenja svetovno hokejsko prvenstvo elitne skupine. Po 6 letih tudi slovensko udeležbo. Slovenija se je nastop v Rigi priborila lani na domačem drugoligaškem svetovnem prvenstvu v Ljubljani, poleg omenjene Rige pa bo gostitelj še finski Tampere, kjer bodo igrali tudi branilci naslova Finci. Selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kek.
Mislim, da smo dobro pripravljeni. Upam, da nam bojo poškodbe prizanesle, da bomo lahko odigrali v postavi, kakršni si želimo. Bo pa naporno, vsi se tega zavedamo, fanti so z današnjo tekmo to tudi pokazali, kako se temu streže in vsi skupaj smo optimisti.
Slovenija ima torej znova priložnost, da na jubilejnem 10. nastopu med najboljšimi 16 skuša vsaj za eno leto podaljšati sodelovanje. Konkurenca pa bo ostra. Slovenija je na svetovni jakostni lestvici trenutno na 19. mestu, na prvenstvu je od nje slabša le Madžarska, ki je 20. Sicer pa so v naši predtekmovalni skupini Kanačani, Čehi, Švicarji, Slovaki, Latvici, Norvežani in Kazahstanci. Najprej nas čaka reprezentanca Švice, jutri ob 13.
Preglejmo še današnjo vremensko napoved. Popoldne bo pretežno oblačno, pogosteje bodo krajevne plohe, možne so tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 13 do 19 stopinj. Obeti. V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. V ponedeljek se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo posamezne plohe. Nekoliko topleje bo. In še vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani rahlo dežuje 14 stopinj, Nova Gorica 19, Ajdovščina 17, Koper in Tolmin 15 stopinj, Črnomelj rahlo rosi 14, Mežice in Ravne na Koroškem 14, Postojna in Slovenjgradec oblačno 13, Ilirska Bistrica Metlika po četrtek Slovenske Konjice in Vrhnika 13 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor in Lesce 12 stopinj Celzija. Celje prav tako 12, Kočevje rahlo dežuje 12, Murska Sobota in Novo mesto rahlo dežuje 12, Babno polje, Bovec, Gornji grad, Hrastnik, Idrija, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Logatec, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Trbovlje in Trebnje 12 stopinj. Bohinjska Čišnica, Gorenja vas in Velenje 11, Pohorje in Jezersko 10, Rudno polje 5, Krvavec 2, Kredarica pa rahlo sneži in nič stopinj Celzija.
Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2023 vabi.
V četrtek, 25. maja ob 19.30 na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Pod milim nebom. Čas je, da
ostanemo vsi. Od 17.30 naprej pestra ponudba festivalskih stojnic in odprti mikrofon na malem odru.
Ob 19.30 pa bodo na velikem odru ob festivalskem bendu letošnji izvajalci slavili in predstavljali nove pesmi.
Vstopnice so že na voljo v predprodaji preko spleta na trgovina.katoliskamladina.si, na dan dogodka pa na prizorišču.
Otroci do vključno 10. leta imajo prost vstop.
Ritem srca 2023.
Kar precej je zastojev na naših cestah, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam in Šmarje Sapu, na dolenski avtocesti, tam si naberete zamude približno za uro. Na primorski avtocesti na izvozu Brezovice iz smeri Ljubljana, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi in še zastoji na štajerski avtocesti pred razcepom Dragučova iz smeri Šentil, na gorenski avtocesti pred delovno zaporo pri Podtaboru proti Jesenicam, promet pa je povečan in upočasnjen tudi na ostalih cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Še nekaj ovir na cestah, okvara vozila na podravski avtocesti med letališčem in Marjeto proti Ptuju ovira promet, okvara tovornega vozila na primorski avtocesti med Divačo in razcepom Gaberk proti Ljubljani in pa predmeti na primorski avtocesti pred Kozino v obe smeri. Vozite res previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ob dnevu medicinskih sester opozarja, da njihovega kadra primankuje. Pogovoru s predsednico zbornice Moniko Ažman boste lahko prisluhnili v nocojšnjem mozaiku ob 18. Slišali pa boste tudi pogovor s pobudnikom javne molitve moških na Hrvaškem, ki po mestnih trgih kleče molijo rožni venec, torej ob 18. več. Ura pa je 15:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.